ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์
12นาฬิกา7นาทีนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการ101 Talk ครับวันนี้ประจำวันพุธที่20นะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2563นะครับอยู่กับผมพัดพงษ์สำเนียงสนอนะครับเป็นประจำทุกวันพุธนะครับ101 Talk นะครับจะเป็นช่วงประจำของทาง change.org นะครับซึ่งในเบรกแรกนะครับเบรกแรกของเราเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่รณรงค์ของทาง change.org นะครับเพื่อไปอัปเดตแคมเปญความเคลื่อนไหวสำคัญของทาง change นะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะไปลงรายละเอียดนะครับว่าด้วยแคมเปญต่างๆที่ทาง change.org เขารณรงค์กันไว้ซึ่งก็แน่นอนครับประเด็นกรณีฟ้องคดี5ครูข่มขืนนักเรียนที่จังหวัดมุกดาหารก็เป็นเรื่องที่หลายคนตามนะครับมีแคมเปญเรื่องนี้ใน change.org เดี๋ยวจะคุยกับตัวแทนเครือข่ายยุติความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนด้วยนะครับนี่คือเบรกแรกที่เดี๋ยวเราจะได้คุยกันกับทาง change นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ new normal นะครับเรื่องของวิถีใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเกิดขึ้นจริงๆเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับดำเนินการกันมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็มีรายละเอียดกันเมื่อวานน่าสนใจทีเดียวนะครับกรณีสปสช.ขยายเวลาส่งยาทางไปรษณีย์นะครับอันนี้เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กับทางนายแพทย์ศักดิ์ชัยนะครับกาญจนวัฒนาท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะครับนี่คือ2ประเด็นที่101 Talk นำมาฝากกันในวันนี้นะครับผมไปกันที่สถานการณ์นะครับอัปเดตในวันนี้กันหน่อยนะครับไปเริ่มกันที่เรื่องนี้นะครับเมื่อวานนะครับถ้าใครได้ติดตาม101 Talk เนี่ยจะพบว่าช่วงหนึ่งเนี่ยเราได้พูดคุยนะครับกับนางสาวพัชรินทร์นะครับซึ่งเป็นสัมศิริพงศ์นะครับสสกทมพลังประชารัฐซึ่งเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญนะครับพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและล่วงละเมิดทางเพศของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยได้เดินทางเข้าพบกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็มีประเด็นซึ่งสื่อนำไปพาดหัวกันเรื่องกรณีฉีดอวัยวะเพศชายให้ฝ่อนะครับสำหรับกรณีของนักโทษข่มขืนนะครับปรากฏว่าเมื่อวานครับในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวซึ่งมีคุณโกวิทพวงงามส.ส.บัญชีรายชื่อพลังท้องถิ่นไทยเป็นประธานเนี่ยนะครับก็ได้ติดตามความคืบหน้านะครับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนะครับซึ่ง2คณะนะฮะในกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวปรากฏว่าระหว่างการประชุมนะครับได้มีการหยิบยกกรณีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารซึ่งเด็กก็ตรงกับแคมเปญของทางเชนที่จะรณรงค์เนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะครับโดยหนึ่งในคณะกรรมการวิสามัญซึ่งก็มีนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลเนี่ยนะครับในฐานะกรรมการเนี่ยโต้แย้งแนวคิดของนางสาวพัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์ ส.ส.กทม.ซึ่งเมื่อวานนายพูดคุยกับเราเนี่ยนะครับแนวคิดเรื่องของการแก้ปัญหาลดการรุนแรงทางเพศการข่มขืนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งได้นำนักวิชาการเนี่ยนะครับทางอาชญาวิทยาเนี่ยเข้ายื่นหนังสือกับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนะครับโดยนะครับบอกว่าขอให้ส.ส.สิงห์คนดังกล่าวเนี่ยรับผิดชอบต่อภรรยาของผู้กระทำผิดที่ถูกทำให้ฝ่อหากเรื่องนี้มีผลบังคับใช้ปรากฏว่าในที่ประชุมนะครับนางสาวพัชรินเนี่ยนะครับก็ได้ชี้แจงบอกว่าสิ่งที่ตนเสนอเป็นเพียงโมเดลให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาในหลายแนวทางนะครับส่วนกรณีการฉีดอวัยวะเพศให้ฝ่อเนี่ยนะฮะอวัยวะเพศชายให้ฝ่อเนี่ยเสนอให้ฉีดเฉพาะบุคคลที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นนักโทษข่มขืนนะฮะเป็นนักข่มขืนขออภัยโดยไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้นะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังด้วยนะครับนางสาวพัชรินทร์บอกว่าเรื่องที่ตนเสนอให้ฉีดฝ่อนักโทษคดีข่มขืนเนี่ยเป็นเพียงโมเดลหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ำด้วยนะครับบอกว่าตนเสนอให้ฉีดเฉพาะบุคคลที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นนักข่มขืนโดยไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้เท่านั้นไม่ใช่เสนอให้ฉีดผู้ต้องหาคดีข่มขืนทุกคนนะ นะครับแล้วก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการแสดงความเห็นกันหลายประเด็นซึ่งก็แน่นอนครับนายมงคลกิจเนี่ยนะครับก็หยิบยกกรณี5คู่นะครับแล้วก็เสนอกรรมาธิการว่าควรจะเรียกนะฮะได้เสนอให้มีการเรียก5คู่ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่จังหวัดมุกดาหารมาชี้แจงต่อกรรมาธิการแต่ว่ากรรมาธิการเนี่ยคงไม่ได้ไปเชิญถึงขนาดนั้นและจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการสืบสวนของคดีต่างๆแต่เน้นศึกษาแนวทางการแก้ไขและเยียวยาต่างๆในหลายรูปแบบนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะได้ตามกันในเชนนะครับเจ้าหน้าที่รณรงค์เชน .org นะครับคุณนวพรสุภวิทย์กุลอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนวพรครับ
ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณภัทรพงษ์ค่ะ
ครับทางเชนมีอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับแคมเปญอะไรมาฝากเราบ้างครับวันนี้ครับ
ก็วันนี้นะคะเลือกมานำเสนอ2แคมเปญนะคะก็เป็น2แคมเปญที่อยู่ในข่าวหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็ในข่าวออนไลน์หลายที่นะคะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจซึ่งประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นประเด็นของสุนัขตัวนึงนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะหลายคนก็อาจจะได้ยินข่าวช่วงนี้นะคะมีแฮชแท็กดังด้วยคือพี่เตี้ยมอชอนะคะ
อ
ันนี้ก็เป็นชื่อที่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยค่ะตั้งชื่อให้สุนัขตัวนึงนะคะซึ่งก็เป็นเหมือนสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้ในมหาลัยนะคะแล้วก็เป็นที่รักของหลายๆคนก
็
หลายคนก็จะรู้จักเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยเพราะว่าตอนที่มหาวิทยาลัยมีการวิ่งขึ้นดอยสุเทพเป็นเหมือนกับกิจกรรมประจำปีเนี่ยนะคะเจ้าก็มีภาพวิดีโอของเจ้าสุนัขตัวนี้เนี่ยค่ะวิ่งตามขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เหมือนกับว่ามีแฟนๆหลายคนนะคะรอดูว่าเอ๊ะปีนี้พี่เตี้ยเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปด้วยพร้อมกับนักศึกษาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นภาพที่ประทับใจหลายคนนะคะก็เลยทำให้สุนัขตัวนี้เนี่ยกลายมาเป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกออนไลน์นะคะก็เลยเรียกว่าพี่เตี้ยมอชอแล้วก็มีเพจต่างๆที่ติดตามชีวิตของเจ้าสุนัขตัวนี้นะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไม่นานมานี้นะคะก็นักศึกษาเนี่ยที่เขาดูแลเจ้าสุนัขตัวนี้อยู่เนี่ยเขาก็มาประกาศนะคะว่าสุนัขตัวนี้หายไปแล้วก็ช่วยกันตามหาหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็เข้าใจว่าพบว่าเจ้าสุนัขเนี่ยตายแล้วนะคะก็เลยกลายมาเป็นเรื่องราวที่อยู่เป็นแคมเปญบน change.org นะคะแคมเปญนี้นะคะตอนนี้ก็มีการแชร์ไปอย่างแพร่หลายชื่อว่าคืนความเป็นธรรมให้พี่เตี้ยมอชอนะคะซ
ึ่
งทางเจ้าของแคมเปญเนี่ยก็มาตั้งแคมเปญไว้โดยเล่าถึงกรณีการเสียชีวิตของพี่เตี้ยเนี่ยนะคะว่าก็เป็นเหตุสะเทือนใจนะคะสำหรับคนรักสุนัขซึ่งเจ้าของแคมเปญเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของพี่เตี้ยเนี่ยนะคะแล้วก็ขอให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้มีอำนาจตัดสินใจอื่นเนี่ยนะคะก็ขอให้คืนความเป็นธรรมให้พี่เตี้ยนะคะก็ขอให้มีการสอบสวนแล้วก็นำตัวผู้กระทำความผิดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตในทางโลกออนไลน์นะคะมีการพยายามที่จะสืบหาเรื่องราวนะคะว่าพี่เตี้ยเนี่ยหายไปจากมหาวิทยาลัยได้อย่างไรแล้วก็มีการตั้งใจนำพี่เตี้ยไปทำร้ายหรือเปล่าจนเสียชีวิตในที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับที่คนรักสุนัขนะคะแล้วก็คนรักสัตว์เนี่ยอาจจะติดตามอยู่แล้วค่ะ
นี่บีคืนความเป็นธรรมให้พี่เตี้ยนี่เข้าไปรณรงค์กันเนี่ยมีผู้เข้าไปสนับสนุนเยอะไหมครับคุณนภพร
ก็ตอนนี้นะคะก็มีคนสนับสนุนเยอะเลยค่ะตอนนี้มีอยู่ที่ 40,000 กว่าคนละค่ะ
โอ้โหนะฮะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในแง่ของคดีก็ดูเหมือนจะงวดเข้ามาถูกไหมครับเพื่อเห็นวันก่อนมีคงมีคลิปเผยแพร่กันออกมาถูกไหมครับตำรวจก็สืบสวนสอบสวนพบสาเหตุอะไรกันพอสมควรแล้วเหมือนกัน
เห็นว่ามีข่าวออกมาตลอดนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีหนึ่งที่ทางเจ้าของแคมเปญเนี่ยเขาก็อยากเรียกร้องให้คนที่รักสุนัขเนาะหรือว่าคนที่รักสัตว์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพอมีการทำร้ายสุนัขแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการสืบสวนแล้วก็มีการเอาคนที่รังแกสุนัขเนี่ยมากระทำลงโทษหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นกรณีที่ทำให้พวกเราเนาะได้ติดตามต่อกันไปว่าเอ้ยเราไม่ลืมนะกรณีนี้เกิดอะไรขึ้นอีกอะไรเงี้ยค่ะ
โอ้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยว คงจะได้ตามกันต่อนะครับเพราะว่าก็ยังไม่สรุปชัดเจนนะครับว่าเหตุจูงใจมันเกิดจากอะไรกันแน่ถูกไหมครับ
ใช่ใช่ค
่
ะ
นะฮะอันนี้คือแคมเปญหนึ่งนะครับมีอีกแคมเปญหนึ่งใช่ไหมครับที่รณรงค์กันในเชน
ใช่ค่ะอีกแคมเปญหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นแคมเปญของกลุ่มที่มีชื่อว่า Beach for Life นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพจที่อยู่บน Facebook เนี่ยเขาก็มาเริ่มแคมเปญนะคะชื่อว่ายกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงามอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาค่ะ
ครับ
ซึ่งในแคมเปญนี้เนี่ยนะคะก็มีการอธิบายนะคะว่าหาดนี้นะคะชื่อว่าหาดม่วงงามที่อยู่ในจังหวัดสงขลาเนี่ยก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็มีการดำเนินโครงการนะคะสร้างเหมือนเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งทะเลนะคะก็เป็นลักษณะในแบบปูนที่อยู่ตรงหน้าหาดนะคะเพื่อป้องกันชายฝั่งเนี่ยที่ดำเนินการโดยกรมโยธานะคะแล้วก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเข้าใจว่าได้เริ่มไปบ้างแล้วนะคะในระยะทางที่จะก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยประมาณ700กว่าเมตรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นกันขึ้นมานะคะเพราะว่าก็มีกลุ่มชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เข้าไปยื่นร้องกับศาลปกครองนะคะในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางแคมเปญเนี่ยก็ระบุว่าเป็นข้อสังเกตนะคะของเจ้าของแคมเปญว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในเชิงเนื้อหาแล้วก็ในฝั่งของกระบวนการด้วยนะคะแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมว่าในการสร้างเหมือนกับเขื่อนริมชายฝั่งเนี่ยนะคะ
ครับ
เจ้าของแคมเปญก็ตั้งข้อสังเกตว่าตัวหาดนี้เนี่ยไม่ใช่หาดที่จะมีการกัดเซาะชายฝั่งอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเขื่อนในลักษณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นผลเสียต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากกว่าที่จะเป็นผลดีนะคะอย่างเช่นที่เขายกอย่างมาก็บอกว่าอ้าวถ้าสมมุติว่ามันเหมือนกับลักษณะคลื่นที่มันหายแบบพัดเข้ามาในฝั่งเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ตัวหาดเนี่ยหลังจากสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยหาดมันหน้าหาดมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอสร้างเขื่อนในจุดหนึ่งหน้าหาดหายในจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องสร้างต่อไปเรื่อยๆตลอดชายฝั่งเหมือนยิ่งต้องสร้างนะคะเพราะว่ามันก็จะไป
มันอาจจะทำให้ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกไหมครับ
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เจ้าของแคมเปญตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็มีหลายเหตุผลประกอบอยู่ในเนื้อความของการรณรงค์นะคะในเรื่องของทั้งเชิงกฎหมายแล้วก็กระบวนการด้วยว่าเอ๊ะก่อนหน้าที่จะทำเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามีการสอบถามคนในพื้นที่หรือเปล่าแล้วก็มีการกระบวนการทำ EIA ที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่เพิ่งมาเริ่ม
เขาก็ให้เหตุผลในเรื่องของการรณรงค์ไว้เนี่ยนะฮะการดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยมีความบกพร่องในการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนหรือเปล่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจเนี่ยเพียงพอหรือไม่รอบด้านหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ข้อหนึ่งแล้วก็เรื่องการจัดทำรายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA เนี่ยนะครับเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการกัดเซาะเรื่องของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงว่ามิได้ดำเนินการให้ถูกต้องในการขออนุญาตหรืออนุมัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการก็ยกตัวอย่างเช่นการขออนุญาตเจ้าท่าเพื่อดำเนินการก่อสร้างหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนี่คือเหตุผลที่ทำเป็นแคมเปญรณรงค์ไว้ในเชนถูกไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางแคมเปญนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มตั้งไม่ถึงสัปดาห์นะคะตอนนี้ก็มีผู้สนับสนุนอยู่ที่ประมาณเกือบจะ 1,000 คนแล้วค่ะ
โอ้ผู้สนับสนุนราวๆ 1,000 คนนะครับได้ครับอันนี้เป็น2แคมเปญนะฮะที่คุณนวพรนำมาฝากเรานะครับ
ใช่ค่ะก็ยังไงสำหรับท่านที่สนใจนะคะอาจจะเป็นทั้งสองแคมเปญนี้หรือว่าแคมเปญอื่นๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูบนเว็บไซต์ได้เหมือนกันค่ะ
ได้ครับนะครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับขอบพระคุณคุณนวพรครับครับขอบคุณครับคุณนวพรสุภวิทย์กุลนะครับเจ้าหน้าที่รณรงค์ของทาง change.org นะครับก็2เรื่องนำมาฝากกันนะฮะคืนความเป็นธรรมให้พี่เตี้ยนะครับอันนี้ไปสนับสนุนกันเยอะเลยนะฮะ40,000กว่ารายชื่อแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหาดม่วงงาม นะครับตำบลม่วงงามอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับอันนี้ก็แฮชแท็กนะครับเซฟหาดม่วงงามนะฮะนี่คือ2เรื่องที่เชนนำมาฝากกันนะฮะนำมาฝากเรานะฮะนำมาถักท่านผู้ฟังนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะคุยกับทางตัวแทนเครือข่ายยุติความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแคมเปญรณรงค์เรื่องกรณีกระทรวงศึกษาธิการต้องร่วมเป็นเจ้าทุกข์นะครับฟ้องคดี5ครูข่มขืนนักเรียนที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะพูดคุยกับทางดร.วราพรดร.วราพรอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับดร.วราพรครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับกรณี5ครูนะครับที่โรงเรียนแห่ง1นะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับคดีเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานี่ก็ปาเข้าไป20แล้วนะครับดูเหมือนจะ
10กว่
า
วันละ
เออ10กว่าวันแล้วครับผมนะครับที่รณรงค์ไว้ในเชนเนี่ยประเด็นนี้แต่ว่าในมุมไหนยังไงครับดร.วราพรครับ
ค่ะก็คือเราข้อเรียกร้องค่ะที่สำคัญเลยเนี่ยคือมันมีทั้งในส่วนของการแก้ไขเรื่องของที่มุกดาหารแล้วก็ข้อเรียกร้องในเชิงป้องกันระยะยาวนะคะในเชิงแก้ไขเนี่ยกรณีมุกดาหารเนี่ยคือจริงๆมันเกิดขึ้นหลายกรณีแล้วล่ะแต่ว่าเนื่องจากกรณีนี้เป็นข่าวที่คนกำลังให้ความสนใจเนี่ยเราเรียกร้องว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยควรจะร่วมเป็นเจ้าทุกข์ในการที่จะแจ้งความแล้วก็ฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญากับครูที่กระทำผิดนะคะแล้วก็ครูทั้งบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดด้วยนะคะเนื่องจากว่าเหตุเนี่ยมันเกิดโดยบุคลากรทางการศึกษาใช่ไหมคะแล้วเกิดในสถานศึกษาด้วยนะคะซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเนี่ยนะคะสถานศึกษาเนี่ยเป็นสถานที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแบบนึงนะคะตามกฎหมายเลยนะคะคือต้องให้การดูแลให้เด็กมีสวัสดิภาพมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุข่มขืนขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมันคือเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดอันตรายนะคะที่ร้ายแรงกับเด็กขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้กระทรวงศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ปล่อยให้กับเด็กหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาต้องไปแจ้งความต้องเข้าสู่กระบวนการที่
คือไม่ใช่เป็นเรื่องของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่อไปแต่ว่ากระทรวงศึกษาควรจะเป็นเจ้าทุกข์ในกรณีอย่างนี
้ใช่ค่ะเพราะถือว่าเราเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลเด็กในปกครองนักเรียนในปกครองให้ปลอดภัยแล้วตอนนี้มีคนมาละเมิดนะคะและแถมคนละเมิดเนี่ยไม่ใช่คนนอกด้วยเป็นคนใน
เป็นครูด้วย
นะคะ
ครับ
ค่ะ
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นนะครับบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการเป็นยังไงอ่ะดร.วรพรครับ
ค่ะเราค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ยินบทบาทของกระทรวงนะคะก็คือมีช่วงแรกๆที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยออกมาให้ท่านโพสต์ Facebook ใช่ไหมคะโพสต์ Facebook มาแล้วก็บอกว่าเนี่ยกระทรวงศึกษาเอาจริงแน่เรื่องนี้นะคะจะดําเนินการแล้วก็บอกว่ากระทรวงเนี่ยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอยู่แล้วนะคะเรื่องการละเมิดทางเพศต่อนักเรียนเนี่ยตั้งมาเดือนมีนานะคะแต่ว่าพอติดตามข่าวดูนะคะบทบาทของกระทรวงก็จะมีเรื่องของการตั้งกรรมการสอบวินัยครูนะคะซ
ึ่
งกรรมการก็จะเป็นระดับศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยในมันก็อยู่ในข้อเรียกร้องเราด้วยนะคะเรามองว่าตรงเนี้ยไม่เพียงพอนะคะเกี่ยงอย่างที่บอกว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยต้องทำมากกว่านั้นคือร่วมเป็นเจ้าทุกข์ในการฟ้องคดีอาญาด้วยแล้วก็จริงๆเนี่ยจะต้องให้การช่วยเหลือเยียวยาทางกฎหมายนะคะช่วยหาทนายหาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องการเยียวยาทางสังคมทางจิตใจให้กับเด็กให้กับครอบครัวด้วยตรงนั้นด้วยนะคะ
ค
แล้วในส่วนของการที่กระทรวงบอกว่าตั้งแล้วศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะคะคือตรงนี้ค่ะเราอยากจะบอกว่าการตั้งศูนย์ขึ้นมาและมีชื่อขึ้นมาเนี่ยนะคะมันยังไม่เพียงพอมันต้องดูด้วยว่ากลไกภายในศูนย์ของการทำ งานของศูนย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคือเรามองว่าตรงนี้ตั้งเป็นศูนย์ระดับกระทรวงม
ี
ฮอตไลน์ดีแล้วนะคะแต่ว่าคนที่จะเข้าไปทำดำเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเวลามีการเรื่องร้องเรียนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนในกระทรวงศึกษาเองหรือว่าปล่อยให้พื้นที่ศึกษาธิการจังหวัดอะไรสอบกันเองเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของอิทธิพลอะไรต่างๆในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เป็นมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกด้วยนะคะคนที่ทำงานเรื่องสิทธิเด็กการคุ้มครองเด็กนะคะคนที่ทำงานเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงทางเพศนะคะที่ควรจะเข้าไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปร่วมตรวจสอบด้วยแล้วก็มีศูนย์อย่างเดียวไม่พอต้องประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนให้กับผู้ปกครองตลอดจนครูเนี่ยค่ะรับรู้ด้วยว่า ศูนย์นี้มีนะและศูนย์นี้มีกลไกการทำงานที่เป็นอิสระนะมีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็รับรองว่าถ้าส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเราจะรักษาความลับนะคะไม่ให้เกิดผลกระทบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งในข้อเรียกร้องบน change.org ของเราอะค่ะ
ครับครับไอศูนย์ที่ว่านี้นะครับตั้งขึ้นหลังจากกรณี5ครูที่มุกดาหารหรือว่าดำเนินการกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
ครับถ้าฟังจากท่านรัฐมนตรีนะคะบอกว่ามีมาตั้งแต่เดือนมีนาเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด
็
กในโรงเรียนเนี่ยมันมีมาหลายเป็น10ปีแล้วค่ะ
มันมีทั้งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวไม่ปรากฏเป็นข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะรับรู้กันในท้องถิ่นในโรงเรียนในอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่ามันก็ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับการแก้ไขเท่าไหร่นะฮะคุณวราพร
ใช่ค่ะเพราะว่าในกรณีที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยก็หนักหน่อยใช่ไหมคะก็อาจจะมีการเพิกเฉยไม่จัดการแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาเด็กที่ประสบปัญหาเองเนี่ยเนื่องจากอำนาจเขาน้อยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เทียบกับครูเทียบกับผู้บริหารโรงเรียนหรือว่าผู้บริหารโรงเรียนเองอาจจะกลัวเสียชื่อเสียงก็ไม่ดำเนินการใช่ไหมคะ
หรือว่า
ถ้ามีการดำเนินการก็อาจจะเป็นเรื่องของการไกลเกลี่ยนะคะไปเจรจาให้ชดใช้เป็นเงินแทนนะคะ
ซึ่ง
แต่ก่อนเนี้ยก่อนหน้าที่กฎหมายไทยจะเปลี่ยนเนี่ยเมื่อพฤษภาปีที่แล้วเนี่ยคือคดีข่มขืนเนี่ยมันยังถือเป็นคดียอมความได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่ว่าแต่จริงๆแล้วข่มขืนเด็กต่ำกว่า15เนี่ยยังไงก็ยอมความไม่ได
้ก็ยอมความไม่ได้ครับ
แต่ว่ามันก็จะมีกระบวนการที่แบบเหมือนกับบายพาสกฎหมายไปก็ไปเจรจาไกลเกลี่ยหรือถ้ามีการลงโทษที่เราจะได้ยินกันหลายๆกรณีก็คือเป็นแค่การย้ายจากโรงเรียนหนึ่งไปอีกโรงเรียนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะ
ครับ
ซึ่งอย่างเราเคยได้ยินกรณีที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีการล่วงละเมิดนักศึกษาเนี่ยพอสิ้นสุดคดีและพบว่ามีการสอบสวนเพราะว่ามีการกระทำผิดจริงเนี่ยค่ะอาจารย์คนนี้ก็ออกไปอยากลาออกไปแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วก็ย้ายไปสอนที่มหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยค่ะ
แล้วก็กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเหมือนเดิม
ใช่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาซ้ำๆค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นที่มาที่ทางกระทรวงตั้งศูนย์ขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างที่บอกค่ะว่าตั้งแล้วต้องดูด้วยว่ากลไกการทำงานของศูนย์เนี่ยเป็นยังไงมันมีประสิทธิภาพไว้วางใจได้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกแล้วก็ประชาชนเนี่ยรับรู้ทั่วถึงรู้ว่าจะเข้าถึงได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
อันนี้เป็นมาตรการเชิงป้องกันนะฮะพูดถึงมาตรการเชิงแก้ไขมาตรการเชิงป้องกันนะครับในแง่ของความคืบหน้าของคดีเนี่ยนะครับได้มีการติดตามกันบ้างหรือเปล่าว่าเอ๊ะมันไปถึงไหนอย่างไรเพราะดูเหมือนจะเงียบหายไปตามข่าวสารบ้านเรานะฮะที่ค่อนข้างจะเยอะแยะเลยทีเดียว
ใช่ค่ะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงกลางสัปดาห์ค่ะก็จะมีคณะนะคะจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนนะคะก็จะนำโดยคุณทิชาณนครนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ใส่ใจปัญหาเรื่องของการความรุนแรงต่อเด็กอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เดินทางไปเยี่ยมเด็กผู้เสียหาย2คนในพื้นที่ค่ะก
็
ถ้าตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยคือเด็กก็คนนึงก็ได้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองในแง่ว่าอยู่บ้านพักเด็กประจำจังหวัดนะคะของกระทรวงพม.แล้วก็อีกคนนึงน่าจะยังอยู่ข้างนอกอยู่นะคะไม่ได้เข้าไปสู่ที่บ้านพักแล้วก็เป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมที่มันเป็นกระบวนการปกติอะค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้พบเห็นว่ามีการเหมือนกับจะเร่งรัดหรืออะไรมากนักนะคะก็เป็นกระบวนการยุติธรรมปกติแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะก็ตอนนี้พอเข้าไปแจ้งความแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องที่เด็กกับผู้ปกครองก็ต้องต่อสู้กันไปในกระบวนการที่ทำซึ่งตรงนี้เราเห็นว่า
การที่กระทรวงศึกษาควรจะมีบทบาทที่เข้มข้นกว่านี้ใช่ไหมในความเห็นของคุณวราพร
ค่ะใช่ค่ะ
นะฮะอันนี้ไปทำเป็นแคมเปญรณรงค์ไว้ในเชนเนี่ยนะฮะผมดูมีองค์กรร่วมลงนามนี่เยอะเลยนะฮะ92องค์กร
ใช่ค่ะก็แต่แรกเริ่มเลยค่ะเราก็คุยกันกับองค์กรที่ทำงานประเด็นเรื่องเด็กเร
ื่อง
ผู้หญิงเนี่ยนะคะเรื่องความเป็นธรรมทางเพศแล้วก็เรื่องเครือข่ายด้านการศึกษานะคะก็มาเริ่มกันไม่กี่องค์กรแต่พอข่าวกระจายออกไปว่าเราทำงานตอนนี้กำลังมีข้อเรียกร้องในเรื่องนี้ค่ะก็มีองค์กรแจ้งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยว่าจะขอร่วมลงชื่อด้วยแล้วก็ซึ่งตอนหลังเนี่ยไม่ใช่เฉพาะองค์กรเรื่องผู้หญิงเรื่องเด็กการศึกษาละเป็นเรื่ององค์กรสิ่งแวดล้อมก็มีองค์กรทางด้านแรงงานก็มีองค์กรท้องถิ่นก็มีอะค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนเนี่ย คือรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องที่ว่ากระทรวงศึกษาต้องมีบทบาทมากกว่านี้อะค่ะ
นะฮะเรื่องนี้มันเป็นกลุ่มแล้วมันก็ทำกันมาในระยะเวลาพอสมควรใช่ไหมพอปรากฏเป็นข่าวนี่มันแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ในสังคมการศึกษาบ้านเราเนาะ
ค่ะใช่ค
่
ะ
นะฮะผมยกตัวอย่าง
ว่าเป็นข่าวที่เราสะเทือนใจกันทั้งสังคมอะค
่
ะ
นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้คงจะต้องติดตามความคืบหน้าของคดีกันต่อไปนะฮะบรรดาองค์กรต่างๆที่เข้าร่วมนะฮะแคมเปญดังกล่าวเนี่ยแคมเปญว่ายังไงนะครับคุณวราพรครับ
ถ้าเข้าไปอาจจะหาคำว่า Save School Thailand เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Save School Thailand หรือถ้ายากถ้าไม่สะดวกก็เซิร์ชคำว่ามุกดาหารหร
ือ
ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ค่ะมุกดาหารหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะเจอแคมเปญนี้บนหน้า Change เข
้
าใจว่าตอนนี้มาอยู่ที่หน้าหลักแล้วของเว็บไซต์ change.org นะคะก็ยังอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปนะคะที่สนใจห่วงใยเรื่องนี้เนี่ยไม่อยากเห็นเรื่องเงียบนะคะอยากเห็นบทบาทกระทรวงศึกษาเนี่ยไปช่วยกันลงนามเพราะว่าเรากำลังพยายามติดต่อกับทางกระทรวงอยู่ค่ะที่จะเข้าไปยื่นข้อเรียกร้องนี้อย่างเป็นทางการกับท่านรัฐมนตรีค่ะ
อ๋ออยู่ระหว่างกระบวนการติดต่ออยู่นะ
ใช่ใช่ค่ะทางกระทรวงน่าจะยุ่งๆกับเรื่องการเรียนออนไลน์อะไรตอนนี้อยู่นะคะ
ยังยุ่งกับออนไลน์ออนแอร์อะไรกันอยู่นะครับ
ค
่
ะ
นะฮะผมยกตัวอย่างมูลนิธิที่เข้าร่วมลงชื่อเนี่ยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลอย่างเงี้ยนะครับมูลนิธิ Empower อย่างที่เราคุ้นๆกันดีมูลนิธิเครือข่ายอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมูลนิธิศักยภาพชุมชนเนี่ยนะฮะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ราวๆสัก92เนาะประมาณสัก92องค์กรนะครับมีกลุ่มไม้ขีดไฟด้วยกลุ่มอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวอยู่ระหว่างการประสานนะครับเพื่อจะขอเข้าพบกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ใช่ค่ะเพราะว่าก็อยากให้ข้อเสนอนี้เนี่ยไปถึงมือท่านรัฐมนตรีแล้วก็อยากจะให้ท่านพิจารณาอย่างจริงจังอะค่ะ
นะฮะสังคมก็จะได้ติดตามจะได้ช่วยกันนะฮะว่าเรื่องดังกล่าวมันคงจะไม่เงียบหายไปเนาะนะครับ
ค
งจะมีความคืบหน้าเพราะว่าระยะเวลาก็พอสมควรแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่ผู้ปกครองนำเด็กเข้าแจ้งความเมื่อวันที่4พฤษภาคมนี่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย20ละสละ16วันรวม2อาทิตย์แล้วนะครับ
ใช่แล้วก็ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวด้วยก็หมายว่าเขาก็ยืนอาจจะอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะก็
นะครับอ่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ตามกันต่อนะครับวันนี้ขอบพระคุณดร.วราพรนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะยินดี
คร
ับ
ขอบพระคุณครับดร.วรพรนะครับซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายยุติความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนนะฮะในฐานะเจ้าของแคมเปญนี่แหละนะครับให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นเจ้าทุกฟ้องคดี5ครูข่มขืนนักเรียนนะฮะเหตุเกิดที่จังหวัดมุกดาหารนะครับผู้ปกครองนำเด็กไปแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนี่ก็ผ่านมามากกว่า2อาทิตย์แล้วนะฮะจาก2สัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวตามกันนะฮะแล้วก็ทางกลุ่มนี้นะฮะมีเครือข่ายสนับสนุนเนี่ยไปรณรงค์กันในเชสเนี่ยประมาณสัก92เครือข่ายเนี่ยเขาเตรียมที่จะไปยื่นนะครับข้อเรียกร้องอย่างเป็นรูปธรรมกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณ 12:35 นะครับเดี๋ยวถ้าเราไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกับทางเลขาธิการสปสช.นะครับกรณีโครงการน่าสนใจทีเดียวนะฮะขยายเวลาส่งยานะครับทางไปรษณีย์นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์